Μήνυμα από την πρώτη ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.
Να πάρουμε τον Λόγο του Θεού και να ανοίξουμε στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικής, Α' Θεσσαλονικής. Και θα σας καλέσω να ανοίξουμε στο πρώτο κεφάλαιο, θα ξεκινήσουμε από το πρώτο κεφάλαιο και θα μπούμε μέσα στο δεύτερο. Οπότε Α' Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 1, και θα ξεκινήσουμε με το εδάφιο 6. Είναι στη σελίδα 307, στις γραφές που έχουμε στη Νέα Μετάφραση, σελίδα 307. Ας ακούσουμε το Λόγο του Θεού. «Αλλά και εσείς μιμηθήκατε εμάς και τον Κύριο, γιατί κάτω από σκληρό διωγμό αποδεχτήκατε το κήρυγμα με τη χαρά που δίνει το Άγιο Πνεύμα. Έτσι γίνατε υπόδειγμα σε όλους τους πιστούς της Μακεδονίας και της Αχαΐας. Από σας όχι μόνο διαδόθηκε ο Λόγος του Κυρίου στη Μακεδονία και στην Αχαΐα, αλλά απλώθηκε παντού η είδηση για την πίστη σας στον Θεό, ώστε εμείς να μην χρειάζεται να πούμε τίποτα. Όλοι αυτοί έχουν να το λένε πώς μας δεχθήκατε όταν ήρθαμε σε σας και πώς εσείς εγκαταλείποντας τα είδωλα επιστρέψατε στη λατρεία του ζωντανού και αληθινού Θεού και προσμένετε να κατεβεί δοξασμένος ο Υιός Του που Εκείνος τον ανέστησε, ο Ιησούς ο οποίος θα μας γλιτώσει από την επερχόμενη θεϊκή οργή. Το ξέρετε κι εσείς αδελφοί μου, συνεχίζει στο κεφάλαιο 2, ότι ο ερχομός μας στην πόλη σας δεν πήγε χαμένος. Πρωτήτερα στους Φιλίππους μας κακοποίησαν και μας έβρισαν όπως ξέρετε. Ο Θεός όμως μας έδωσε θάρρος ώστε να σας κηρύξουμε το Ευαγγέλιο Του μέσα από πολλές δυσκολίες. Το κήρυγμά μας δεν προέρχεται από κάποια πλάνη, δεν έχει ανήθικα ελαττήρια ούτε πονηρούς σκοπούς, αλλά κηρύττουμε το Ευαγγέλιο όπως μας το εμπιστεύθηκε ο Θεός, αφού πρώτα μας δοκίμασε. Έτσι κηρύττουμε όχι για να αρέσουμε σε ανθρώπους, αλλά στον Θεό, ο οποίος γνωρίζει καλά τις καρδιές μας. Γιατί δεν σας κολακέψαμε ποτέ, όπως ξέρετε, ούτε ήρθαμε με προσχήματα για να κερδίσουμε κάτι. Μάρτυράς μας ο Θεός. Δεν ζητήσαμε ανθρώπινη δόξα, ούτε από σας, ούτε από άλλους. Αν και μπορούσαμε να σας επιβαρύνουμε ως Απόστολοι του Χριστού. Απεναντίας, ήμασταν στοργικοί σαν τη μητέρα που φροντίζει τα παιδιά της. Και ήταν τόση έγνοια μας για σας, ώστε ήμασταν έτοιμοι να σας δώσουμε όχι μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και την ίδια μας τη ζωή, επειδή σας αγαπήσαμε. Οπωσδήποτε θα θυμάστε, αδελφοί, τον κόπο και τον μόχθο μας. Όταν σας κηρύταμε το Ευαγγέλιο του Θεού, παράλληλα εργαζόμασταν μέρα και νύχτα για να μην επιβαρύνουμε κανέναν από εσάς με τη συντήρησή μας. Εσείς και ο Θεός είστε μάρτυρες για το πόσο άγια, δίκαιη και άψογη ήταν η συμπεριφορά μας απέναντι σε εσάς που πιστέψατε. Ξέρετε καλά ότι φερθήκαμε στον καθένα σας όπως ο πατέρας στα παιδιά του. Σας προτρέπαμε, σας συμβουλεύαμε και σας εξορκίζαμε να πορεύεστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού που σας προσκαλεί στη Βασιλεία και στη δόξα Του. Γι' αυτό και εμείς ευχαριστούμε αδιάκοπα το Θεό, γιατί όταν ακούσατε από εμάς το Λόγο Του, τον δεχτήκατε όχι ως ανθρώπινο λόγο, αλλά ως Λόγο του Θεού, όπως πραγματικά και είναι. Αυτός ο Λόγος εκδηλώνεται με έργα σε εσάς που πιστεύετε. Εσείς, αδελφοί, μιμηθήκατε εκείνες τις εκκλησίες του Θεού που βρίσκονται στην Ιουδαία και πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, γιατί κι εσείς πάθετε τα ίδια από τους συμπατριώτες σας, όπως και εκείνοι από τους Ιουδαίους. Αυτοί είναι που θανάτωσαν τον Κύριό μας τον Ιησού και τους προφήτες τους καταδίωξαν και μας. Δεν είναι αρεστοί στο Θεό και εχθρεύονται όλους τους ανθρώπους. Αυτοί μας εμποδίζουν να κηρύξουμε στους εθνικούς για να σωθούν και έτσι ολοένα ξεχυλίζει το ποτήρι των αμαρτιών τους. Φτάνει όμως πάνω τους τελειωτικά η οργή του Θεού. Εμείς όμως, αδελφοί, όταν σας αποστερηθήκαμε προσωρινά, με το σώμα βέβαια και όχι με την καρδιά, πολλές φορές προσπαθήσαμε με πολύ λαχτάρα να σας ξαναδούμε. Το θέλαμε πολύ να σας επισκεφθούμε. Εγώ ο Παύλος μάλιστα επανειλημμένα, μας εμπόδισε όμως ο Σατανάς. Ποια θα είναι αλήθεια η ελπίδα μας, η χαρά, το στεφάνι και το καύχημά μας μπροστά στον Κύριό μας Ιησού Χριστό όταν θα ξανάρθει, αν όχι κι εσείς, ναι, εσείς είστε η δόξα μας και η χαρά μας. Αδελφοί μου, ακούσατε το πιο σπουδαίο πράγμα που σήμερα το πρωί έχετε ακούσει εδώ στην ώρα της λατρείας, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Αυτός είναι η ουσία, γύρω από αυτόν συγκεντρωνόμαστε, αυτό είναι που έχει προτεραιότητα και πρωταρχική σημασία στη ζωή μας. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας για δύο λόγια προσευχής. Ουράνιε Κύριε, μέσα από τον Άγιό Σου Λόγο, έλα Εσύ Σου ζητούμε να μας μιλήσεις, να μιλήσεις στις καρδιές μας, να μας βοηθήσεις να καταλάβουμε το ποιος είσαι, να καταλάβουμε την κλίση που μας δίνεις, να δούμε και να γευθούμε και να χαρούμε στα δώρα Σου και σε ευλογίες Σου, αλλά επίσης να ατενίσουμε και να αναμετρηθούμε με το κάλεσμά Σου και με την αποστολή που μας δίνεις. Όλα αυτά τα ζητούμε και στεκόμαστε μπροστά Σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτό που το θεωρώ ότι είναι μία από τις σημαντικότερες, σοβαρότητες, δυσλειτουργίες της Εκκλησίας και της Εκκλησίας μας και γενικά της Εκκλησίας και σε έναν βαθμό και του καθενός ξεχωριστά από εμάς, γιατί καταλαβαίνετε η Εκκλησία είναι το άθροισμα πολλών από εμάς, άρα το πώς είναι η δική μας η ζωή αντανακλάται και συσχετίζεται με το ποια είναι η ζωή της Εκκλησίας. Θα περιγράψω αυτή τη δυσλειτουργία ως εξής. Είναι το Ευαγγέλιο το οποίο στη ζωή της Εκκλησίας ή στην προσωπική μας ζωή έχει είσοδο αλλά δεν έχει έξοδο. Αυτή είναι η δυσλειτουργία. Το Ευαγγέλιο να έχει είσοδο χωρίς όμως να έχει έξοδο. Τι εννοούμε με αυτό? Θα ήθελα να δούμε ξανά την περικοπή που διαβάσαμε, μόνο που αυτή τη φορά θα μου επιτρέψετε να διαβάσω κάποια εδάφια από το αρχαίο κείμενο, γιατί εκεί διατηρούνται κάποιες ορολογίες που θα μας είναι χρήσιμες. Κοιτάξτε στο εδάφιο 9, στο εδάφιο 9, και ακούστε το ενώ το βλέπετε στη Νέα Μετάφραση, στο αρχαίο κείμενο. Λέει ο Παύλος, αυτοί γάρ, δηλαδή οι άνθρωποι στην Αχαΐα και στη Μακεδονία, περί ημών απαγγέλουση, προσέξτε τώρα, οποίαν είσοδον έσχομεν προς εμάς και πώς επιστρέψατε και τα λοιπά έτσι. Με άλλα λόγια, ο Παύλος με το Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο που κηρύττει ο Παύλος, είχε είσοδο. Κάποια στιγμή μπήκε στην ζωή αυτών των ανθρώπων, μπήκε στην ζωή αυτής της κοινότητας, είχε είσοδο. Επίσης κοιτάξτε στο εδάφιο 1 του κεφαλαίου 2, κεφάλαιο Β, εδάφιο 1. Αυτοί γαρ είδατε, ξανά το διαβάζω στο αρχαίο κείμενο, αδελφοί, την είσοδον ημών, την προς ημάς, ότι ούκαι ενηγέγονε. Βλέπετε ξανά η ίδια ιδέα. Το Ευαγγέλιο έχει είσοδο. Μπαίνει κάποια στιγμή, μπαίνει στην ζωή, μπαίνει μέσα στην κοινότητα, μπαίνει σε αυτή την εκκλησία. Υπάρχει είσοδος. Όμως, στην εμπειρία της Θεσσαλονίκης, που είναι μια υγιής εκκλησία, η εκκλησία για την οποία μιλά ο Απόστολος Παύλος, το Ευαγγέλιο δεν έχει μόνο είσοδο, αλλά έχει και έξοδο. Έτσι διαβάζουμε στο εδάφιο 8, ξανά θα αναφερθώ στο αρχαίο κείμενο, λέει αφημών γάρ από εσάς, προσέξτε την λέξη, εξήχητε, βλέπετε το έξω, εξήχητε ο λόγος του Κυρίου. Λίγο πριν λέει είχε είσοδο ο λόγος του Θεού, ο λόγος του Κυρίου σε εσάς, αλλά τώρα βλέπουμε να έχει έξοδο ο λόγος του Κυρίου. Πού? Παντού, γύρω έτσι. Εξήχητε ο λόγος του Κυρίου, ου μόνον εν τη Μακεδονία και εν τη Αχαΐα, αλλά εν παντή τόπο η πίστη σημώνει προς τον Θεόν εξελίλυθεν. Ξανά η ίδια ιδέα. Ελπίζω να το βλέπετε. Σε μια υγιή συνθήκη το Ευαγγέλιο έχει είσοδο, αλλά έχει και έξοδο. Σε μια υγιή εκκλησία το Ευαγγέλιο έχει είσοδο, αλλά έχει και έξοδο. Που πάει να πει ότι το Ευαγγέλιο δεν μπαίνει μόνο μέσα και είναι για μας, μεταξύ ημών και για τα δικά μας, αλλά αυτό το Ευαγγέλιο που μπαίνει μέσα, επίσης αυτό το Ευαγγέλιο βγαίνει από εμάς, κηρύτεται από εμάς, εξαγγέλλεται από εμάς. Ξαναλέω, πιστεύω ένα από τα μεγάλα προβλήματα των εκκλησιών μας, μάλιστα εκκλησιών που είναι μεγάλες στην ηλικία, είναι ότι κάποια στιγμή είχε είσοδο το Ευαγγέλιο, και καμιά φορά ξεχνάμε και πώς ακριβώς έγινε αυτό και πότε έγινε. Βέβαια, ευτυχώς έχουμε τον Γιάννη εδώ, μας κάνει καμιά διάλεξη και θυμόμαστε έτσι την ιστορία. Είχε είσοδο το Ευαγγέλιο, αλλά πολλές φορές δεν μας καίει και δεν αναρωτιόμαστε αν το Ευαγγέλιο έχει επίσης έξοδο. Αν το Ευαγγέλιο από εμάς βγαίνει και ακούγεται και αναγγέλλεται και διακηρύτεται και μοιράζεται και δίνεται παρά έξω. Δίνεται παρά έξω. Θα ήθελα λοιπόν, αφού η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης είναι μια υγιής εκκλησία που το Ευαγγέλιο είχε είσοδο και έξοδο, να δούμε το γιατί. Να δούμε το γιατί. Ποια ήταν αυτά τα πράγματα που πίστευε και βίωνε αυτή η εκκλησία, και έτσι ήταν μια εκκλησία η οποία όχι μόνο δέχτηκε αλλά και έδινε το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το θέμα με το οποίο θα καταπιαστούμε και θα ασχοληθούμε κυρίως με το γιατί, έτσι, τι έκανε αυτή την εκκλησία να είναι μια τέτοια υγιής εκκλησία. Βέβαια η περικοπή που διαβάσαμε, αν την ξαναδιαβάσετε θα το προσέξετε, μας λέει πάρα πολλά πράγματα για το πώς το Ευαγγέλιο δίνεται, το πώς. Δεν θα σταθώ στα πάρα πολλά πράγματα που μας διδάσκει, γιατί όπως είπα το θέμα μας είναι το γιατί. Τι ήταν αυτό που πίστευαν, τι ήταν αυτό που βίωναν και τους έκανε να είναι μια τέτοια εκκλησία. Θα ήθελα όμως, ενώ θα ασχοληθούμε με το γιατί, να αναφερθώ μόνο σε μία λέξη που έχει να κάνει με το πώς. Και αυτή την λέξη την συναντούμε στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 8. Αν έχετε τις γραφές ανοιχτές, κοιτάξτε το. Το διαβάζω στη νέα μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας. Λέει ο Παύλος εκεί. Και δείτε ότι μιλάει ακριβώς για αυτήν την έξοδο του Ευαγγελίου. Λέει, κι ήταν τόση η έγνοια μας για σας, ώστε ήμασταν έτοιμοι να σας δώσουμε όχι μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και την ίδια μας τη ζωή επειδή σας αγαπήσαμε. Ήταν, λέει, τόση η έγνοια μας για σας, εδώ πίσω στα αρχαία υπάρχει μια λέξη πάρα πολύ δύσκολη και δυσνόητη, αλλά λέει ώστε ήμασταν έτοιμοι. Στο αρχαίο κείμενο υπάρχει λέξη πίσω από το ώστε ήμασταν έτοιμοι, η λέξη ευδοκούμεν, η λέξη ευδοκία, που σημαίνει ότι κάνω κάτι με χαρά. Δηλαδή δεν είναι μόνο η έννοια της ετοιμότητας. Ευδοκία σημαίνει είναι κάτι το οποίο θέλω να το κάνω. Και έχει σημασία. Με άλλα λόγια, η πράξη της μαρτυρίας για τον Παύλο και για τους Θεσσαλονικείς δεν ήταν ένα καθήκον που έπρεπε να το εκπληρώσουν. Δεν ήταν μία εντολή, μία παραγγελία του Κυρίου τους που έπρεπε σε αυτή να υπακούσουν. Ήταν κάτι που με ευδοκία το έκανε. Ήταν κάτι το οποίο μέσα από την καρδιά τους με χαρά ήθελαν να το κάνουν. Άρα το ερώτημά μας είναι ακόμα πιο επιτακτικό και πιο σύνθετο. Όχι μόνο γιατί να γίνω ένας άνθρωπος και μια εκκλησία που το Ευαγγέλιο θα έχει έξοδα από εμένα, αλλά και πώς όλο αυτό θα γίνει να θέλω να το κάνω. Πώς θα γίνουμε εκκλησία και άτομα τα οποία θα θέλουμε, θα το θέλουμε ευλογία και προνόμιο και κάτι που θα γίνεται αβίαστα και αυθόρμητα το να δίνουμε σε άλλους το Ευαγγέλιο. 4 πράγματα. Θα ήθελα να δούμε πράγματα που πίστευε ο Παύλος, που πίστευε η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης, που πρέπει να τα ξαναγκαλιάσουμε και να τα πιστέψουμε και εμείς, ώστε το Ευαγγέλιο που έχει είσοδο να έχει και έξω. Το πρώτο, ο Παύλος και η Θεσσαλονίκης έπαιρναν στα σοβαρά την οργή του Θεού. Έπαιρναν στα σοβαρά την οργή του Θεού. Γιατί να σώσεις κάποιον, εάν δεν πιστεύεις ότι κινδυνεύει. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Θα καταλάβετε τι εννοούμε, έτσι. Γιατί να νοιαστείς, να νιώσεις βαριά και επιτακτική την ανάγκη να σώσεις κάποιον, αν δεν πιστεύεις ότι αυτός ο κάποιος κινδυνεύει. Να το πάρουμε με ένα παράδειγμα, έτσι. Ποιος από εμάς θα έβλεπε κάποιον περαστικό που διασχίζει έναν δρόμο και θα άρχιζε να φωνάζει και να του λέει «Πρόσεχε τα αμάξια, πρόσεξε μη σε χτυπήσει κανένα αμάξι». Ποιος θα το έκανε. Τώρα φυσικά όλοι συμφωνούμε ότι θεωρητικά, αν περνάς απρόσεκτος στον δρόμο, μπορεί να σε χτυπήσει κανένα αυτοκίνητο, αλλά αυτό είναι έτσι ακαδημαϊκό, θεωρητικό. Δεν είσαι τρελός να κάθεσαι να φωνάζεις τέτοια πράγματα. Δεν νιώθεις πίεση, δεν νιώθεις κανένα λόγο να το κάνεις. Αλλά εάν βλέπεις κάποιον να διασχίζει τον δρόμο και βλέπεις ένα αμάξι να έρχεται κατά πάνω του, τότε τι κάνεις. Δεν χρειάζεται κανένας να σου πει ότι είναι υποχρέωση. Αυθόρμητα φωνάζεις και λες κινδυνεύεις, έρχεται το αμάξι κατά πάνω σου, πρόσεξε τι κάνεις. Και προσέξτε Το πρόβλημά μας είναι ότι όταν σκεφτόμαστε για την οργή του Θεού, πολλές φορές δεν πιστεύουμε ότι είναι μια οργή η οποία έρχεται. Ένας κίνδυνος ο οποίος είναι πραγματικός. Αλλά ο Παύλος και Θεσσαλονικής το πίστευαν. Το πίστευαν. Κοιτάξτε στο κεφάλαιο 1, εδάφιο 9 και 10. Κεφάλαιο 1, εδάφια 9 και 10. Λέει, όλοι αυτοί έχουν να το λένε πώς μας δεχθήκατε όταν ήρθαμε σε εσάς και πώς εσείς εγκαταλείποντας τα είδωλα επιστρέψατε στη λατρεία του ζωντανού και αληθινού Θεού και προσμένετε να κατεβεί δοξασμένος ο Υιός Του που εκείνος τον ανέστησε, ο Ιησούς, ο οποίος θα μας γλιτώσει από την επερχόμενη θεϊκή οργή. Πόσο το πιστεύουμε αυτό? Σίγουρα δεν είναι καθόλου δημοφιλές. Μου ζητήσανε να γράψω ένα άρθρο για τον Αστέρα της Ανατολής για το τεύχος του Οκτωβρίου με θέμα «Η οργή του Θεού» σε σχέση με τις δηλώσεις του Αμβρόσιου. Θυμηθείτε όταν είχαν γίνει πυρκαγιές. Και ξέρετε, βρίσκομαι σε δύσκολη θέση. Δεν ξέρω πώς το θυμάστε, αλλά εκείνη την περίοδο κηρύταμε μέσα από το βιβλίο της Εξόδου. Και εκείνη την Κυριακή που έγιναν όλα αυτά και οι δηλώσεις και χάλασε ο κόσμος, μπροστά μας είχαμε να μελετήσουμε τις 10 πληγές. Και βέβαια εμείς όλοι θέλουμε έναν εξημερωμένο Θεό, ο οποίος αγαπάει και δεν τσατίζεται, είναι ήρεμος και τα λοιπά. Και όλοι μας κάπως θα θέλαμε έτσι να δώσουμε 2-3 καλές συμβουλές στον Θεό μας και να τον κάνουμε έναν Θεό στα μέτρα μας. Αλλά δείτε ότι η Αγία Γραφή μας μιλά για αυτή την πραγματικότητα. Η οργή έρχεται και μάλιστα αν διαβάσουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, τα διαβάσαμε, δύσκολα εδάφια, μιλάει για την οργή η οποία έφθασε. Δηλαδή η οργή του Θεού, η κρίση είναι κάτι που ήδη εδώ από το παρόν έχουμε πολλούς καλούς λόγους να πιστέψουμε ότι έρχεται, γιατί ήδη έφτασε. Και αν κοιτάξετε και στο κεφάλαιο 4, εδάφιο 6 και στο κεφάλαιο 5, εδάφιο 9, μιλά ακριβώς για την ίδια πραγματικότητα. Λοιπόν, ξαναλέω, αν δεν πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι γύρω μας, οι δικοί μας οι άνθρωποι που είναι μακριά από τον Χριστό, κινδυνεύουν, τότε για ποιο λόγο να νοιαζόμαστε και να αγωνιούμε αυτοί οι άνθρωποι να σωθούν? Άρα το πρώτο πράγμα που ο Παύλος και οι πιστοί στη Θεσσαλονίκη πίστευαν ήταν ότι υπάρχει οργή και αυτή η οργή έρχεται. Αλλά προσέξτε, τώρα αυτό σου φανεί λίγο οξύμορο. Το πρώτο πράγμα που πίστευαν ήταν πίστευαν στην οργή του Θεού. Το δεύτερο πράγμα που επίσης πίστευαν με πάθος ήταν στην αγάπη του Θεού. Ξέρετε, πολλές φορές λέμε διάλεξε επιτέλους ένα από τα δύο. Αυτοί θα δούμε πίστευαν στην οργή του Θεού. Αλλά δεν ήταν επειδή ήταν, ξέρετε, κάτι βαρεμένοι τύποι οι οποίοι, ξέρω εγώ, μισούσαν τον κόσμο και περιμέναν από ότι ο Θεός θα καταστρέψει τον κόσμο. Κάθε άλλο. Επίσης, με πάθος πίστευαν στην αγάπη του Θεού. Ακούστε στο κεφάλαιο Β, εδάφιο 8. Κεφάλαιο Β, κεφάλαιο 2, εδάφιο 8. Λέει ο Παύλος, και ήταν, τι είναι το ερώτημα, γιατί ο Παύλος, τι ένιωθε, τι πίστευε ο Παύλος και έδινε το λόγο του Θεού, έδινε τη μαρτύρια του. Ακούστε, και ήταν τόση έγνοια μας για σας, ώστε ήμασταν έτοιμοι να σας δώσουμε όχι μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και την ίδια μας την ζωή. Παύλο, πες μας το γιατί. Επειδή σας αγαπήσαμε. Τώρα, βέβαια, κάποιος θα πει, εδώ μας μιλάει αυτό για την αγάπη του Παύλου. Δεν μας μιλάει για την αγάπη του Θεού. Μας μιλάει για την αγάπη. Και ξέρετε, σίγουρα, για να μοιραστούμε το Ευαγγέλιο πρέπει να νιώσουμε και να πιστέψουμε ότι ο άλλος κινδυνεύει και πρέπει να σωθεί από κάποιον κίνδυνο, αλλά πρέπει επίσης να αγαπούμε αρκετά τον άλλον. Θυμάμαι, είναι από αυτές τις ιστορίες που είχα ακούσει και ήμουν μικρό παιδί τότε και έχει μείνει στο μυαλό μου. Είχαμε πάει σε ένα από αυτά τα συνέδρια, τα mission που πηγαίναμε εγώ λόγω των γονιών μου, ήμουν μικρούλης και πήγαινα. Και θυμάμαι, είχε μιλήσει κάποιος που ήταν υπεύθυνος σε μια μεγάλη αεροποστολή, δεν θυμάμαι λεπτομέρειες, αλλά μας έλεγε για μια εκστρατεία που πήγανε να κάνουν με κάποιους νέους στη Λισαβόνα πριν πολλά χρόνια. Αλλά λέει, πριν αρχίσουμε να μοιράζουμε το Ευαγγέλιο και να μιλούμε για τον Χριστό, έστειλα όλα αυτά τα άτομα και τους είπα πηγαίνετε περπατήστε στους δρόμους της πόλης και ελάτε πίσω. Την πρώτη μέρα πήγαν, ήρθαν πίσω. Τη δεύτερη μέρα τους είπε σας παρακαλώ ξανά πηγαίνετε στους δρόμους της πόλης, περπατήστε τους και ελάτε πίσω. Το ίδιο. Την τρίτη μέρα έγινε το ίδιο αλλά γύρισαν πίσω με δάκρυα στα μάτια. Και τους είπε τώρα μπορούμε να πάμε να ξεκινήσουμε να τους μιλούμε για τον Χριστό. Αυτό λέει ο Παύλος. Είμασταν έτοιμοι να δώσουμε το Ευαγγέλιο και όχι μόνο το Ευαγγέλιο αλλά και τη ζωή μας επειδή σας αγαπήσαμε. Αλλά, προσέξτε, δεν είναι αυτό το βασικό σημείο. Δηλαδή, το βασικό κίνητρό μας για τον Ευαγγελισμό δεν είναι ότι αγαπούμε τον αμαρτωλό, ότι αγαπούμε τον άλλον. Δείτε κάτι ενδιαφέρον. Είναι, προσέξτε με, ότι αγαπούμε αυτό που ο Θεός αγαπά. Εκείνη η ουσία. Ότι η καρδιά μας είναι συγχρονισμένη και σε επαφή με την καρδιά του Θεού. Αυτό είναι το κίνητρο. Γιατί το λέμε αυτό. Στο πρώτο κεφάλαιο, διαβάζουμε στο εδάφιο 4, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ευχαριστούμε τον Θεό αδελφοί, γιατί ξέρουμε ότι σας αγαπάει. Η αγαπημένη υπό του Θεού. Με άλλα λόγια, αν τα βάλουμε αυτά τα δύο μαζί, βλέπουμε ότι ο Παύλος ευαγγελίζει, ότι ο Παύλος μοιράζεται το Ευαγγέλιο, ότι το Ευαγγέλιο έχει έξοδο από τη ζωή του Παύλου. Γιατί? Επειδή ο Παύλος αγαπά αυτό που ο Θεός αγαπά. Εκεί είναι η ουσία. Δεν είναι απλά η αγάπη μας για τον άλλον, αλλά είναι η ταύτισή μας με αυτό που ο Θεός αγαπά. Και ο Θεός αγαπά τόσο τον κόσμο, ώστε έδωσε τον μονογενή του Υιό. Και αυτό ξανά πρέπει να το αγκαλιάσουμε. Πρέπει να το πιστέψουμε. Πρέπει ξανά η καρδιά μας να έρθει σε επαφή με την καρδιά του Θεού. Πόσα πράγματα αναρωτιέμαι στη δική μου την ζωή κάνω και πόσα πράγματα κάνουμε που αφήνουν παντελώς αδιάφορο τον Θεό. Μακάρι να είχαμε έναν τρόπο να μας το έδειχνε αυτό ο Θεός. Πόσα πράγματα φαντάζουμε, κάνουμε και αναλωνόμαστε και ο Θεός λέει τι με ενδιαφέρουν εμένα αυτά. Έχουμε καταλάβει την καρδιά του Θεού. Η καρδιά του Θεού νοιάζεται για κάθε έναν αμαρτωλό. Αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Και σαν εκκλησία πρέπει να ταυτιστούμε με την καρδιά του Θεού. Αυτό αγαπάει ο Θεός. Και αυτό πρέπει να αγαπήσουμε κι εμείς. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι να πιστέψουμε με πάθος στην οργή του Θεού. Να πιστέψουμε με πάθος στην αγάπη του Θεού. Το τρίτο είναι, τώρα αυτό είναι λίγο κάπως δύσκολο, να πιστέψουμε στην Θεία Εκλογή. Να πιστέψουμε στη Θεία Εκλογή. Κοιτάξτε, κεφάλαιο 1, εδάφιο 4. Κεφάλαιο 1, εδάφιο 4. Το διαβάζω πρώτα στη Νέα Μετάφραση. Το ξαναδιαβάσαμε λίγο πριν, μία ακόμη φορά. Ευχαριστούμε τον Θεό αδερφοί, γιατί ξέρουμε ότι σας αγαπάει και σας έχει διαλέξει για να ανήκετε σε Αυτόν. Ακούστε το στο αρχαίο κείμενο. Ιδότες, αδελφοί, οι αγαπημένοι υπό Θεού, την εκλογήν ημών. Και εδώ δεν μιλάει για την εκλογή του Θεού από τον άνθρωπο, αλλά για την εκλογή του ανθρώπου από τον Θεό. Με άλλα λόγια, ο Απόστολος Παύλος λέει στους πιστούς της Θεσσαλονίκης ότι ο λόγος που είστε εκεί που είστε, ο λόγος για τον οποίο πιστεύετε, ο λόγος που είστε αυτοί που είστε, δεν είναι η δική σας πρωτοβουλία, δεν είναι η δική σας απόφαση. Σίγουρα πήρατε απόφαση. Δεν είναι η δική σας πίστη. Σίγουρα πιστέψατε. Δεν είναι η δική σας εκλογή. Πίσω από αυτό υπάρχει η εκλογή του Θεού. Τώρα, ξέρω, θα πείτε τώρα αυτά μπαίνουμε λίγο σε δογματικά θέματα και λίγο δύσκολα. Αλλά είναι η Αγία Γραφή τώρα, τα πηδάμε αυτά τα εδάφια. Τι να κάνουμε, ας συμφωνήσουμε να τα διαβάζουμε όλα τα εδάφια και να προσπαθούμε να καταλάβουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Δείτε και μια άλλη περικοπή. Β' Θεσσαλονικής και βέβαια το θέμα είναι πώς αυτό το πράγμα, αν το πιστεύω, δηλαδή ότι η σωτηρία είναι κάτι πίσω από το οποίο βρίσκεται η εκλογή και η Θεία Παρέμβαση, έτσι πώς αυτό με οθεί στον Ευαγγελισμό. Αυτό είναι σε ένα μεγάλο βαθμό το θέμα μας, έτσι. Λοιπόν, δείτε το Β' Θεσσαλονικής κεφάλαιο 2, εδάφιο 13. Β' Θεσσαλονικής 2, 13. Εμείς, αδελφοί, οφείλουμε να ευχαριστούμε τον Θεό πάντοτε για σας που σας αγαπάει ο Κύριος. Γιατί εσείς ανήκετε σε αυτούς που κάλεσε αρχικά στη σωτηρία του, με τον αγιασμό που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα και με την πίστη σας στην αλήθεια. Πιστέψατε σίγουρα, η πίστη σας στην αλήθεια, αλλά δείτε ότι πριν από αυτό, λέει ο Παύλος, υπάρχει ο Θεός, ο οποίος, το αποδίδει νέα μετάφραση, σας κάλεσε στην αρχή, αρχικά, έτσι, σε κάποια στιγμή, σας κάλεσε, και στο αρχαίο κείμενο υπάρχει μία πολύ δύσκολη λέξη, είναι η λέξη ύλατο. Εντάξει, έχουμε τη Μυρτώ και μεταφράζει, οπότε θα την δυσκολέψουμε με τα μεταφραστικά εδώ πέρα. Ύλατο, που έρχεται από το ρήμα εραίο ερώ, που έχει να κάνει με το διαλέγω, επιλέγω. Με άλλα λόγια, αυτό το οποίο μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος είναι... κάνουμε και λίγο φροντιστήριο για όσους πάνε τρίτη λυκείου και πρέπει να τα πάνε καλά με τα αρχαία. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι τελικά, σε τελική ανάλυση, η υπόθεση της σωτηρίας είναι κάτι που είναι στα χέρια του Θεού. Στα χέρια του Θεού. Τώρα, πάρα πολλοί λένε, μα αν το πιστεύεις αυτό και αν τα λες αυτά, τότε για ποιο λόγο να πάω να ευαγγελίζω, τι σημασία, γιατί να πάω να ευαγγελίζω. Προσέξτε τη λογική του Απόστολου Παύλου. Στο εδάφιο 13 λοιπόν τους λέει, ξέρετε κάτι, πιστέψατε, ήρθατε στον Χριστό, αλλά στην αρχή υπήρχε μια πράξη του Θεού για σας, μια πράξη εκλογής που χάνεται μέσα στα μυστήρια της αγάπης του Θεού, έτσι, μην πας να την εξηγείς. Δηλαδή, αν ρωτείς αυτόν τον κλασικό ύμνο, γιατί εγώ ή τι είμαι εγώ, η απάντηση είναι δεν ξέρω. Αν τον ψάλεις αυτόν τον ύμνο, μερικοί ευαγγελικοί τον ψέλνουν τι είμαι εγώ, μην τον ψέλνεις έτσι, ψάλλουν ταπεινά, τι είμαι εγώ, τίποτα δεν είσαι. Αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να ρωτάς κάθε μέρα που έρχεσαι στην εκκλησία, κάθε φορά που λες για ποιο λόγο εγώ είμαι εδώ πέρα, και η απάντηση πάντοτε είναι ο Θεός. Ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός. Λοιπόν, πώς αυτό έχει να κάνει με τον Ευαγγελισμό? Κοιτάξτε, ο Απόστολος Παύλος, Β' Θεσσαλονικής κεφάλαιο 2, στο 13 είπε αυτά που είπε, στο 14 λέει, συνεχίζει, ότι ναι, ο Θεός σας κάλεσε με την εκλογή του στην αρχή, αλλά επίσης, εδάφιο 14, σας κάλεσε στη σωτηρία με το δικό μας κήρυγμα. Άρα, ο Παύλος κηρύττει. Γιατί κηρύττει? Επειδή ξέρει ότι η σωτηρία είναι στα χέρια του Θεού. Και γι' αυτό συνεχίζει και κηρύττει. Τώρα, να σου το δώσω αυτό να το καταλάβουμε μέσα από ένα παράδειγμα. Πραγματικό παράδειγμα. Ο Παύλος είναι στην Κόρινθο. Και τα πράγματα δεν πάνε καλά. Κηρύττει και το μόνο που βλέπει είναι προβλήματα, τον κυνηγάνε από εδώ. Θυμηθείτε, εκεί πέρα έχει προβλήματα μέσα στη συναγωγή, εκείνη που λέει μακριά φεύγω, άλλο δεν ασχολούμαι μαζί σας, θα πάω στους εθνικούς. Δεν πάει καθόλου καλά το κήρυγμά του και ο ευαγγελισμός του και η μαρτυρία του, δεν πάει καθόλου καλά. Τώρα, αν πιστεύαμε ότι ξέρεις κάτι, εγώ τους το δίνω αλλά αυτοί δεν θέλουν, το φυσιολογικό τι είναι να πεις? Άστος, ας πάω παρακάτω, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά μέσα σε ενύπνιο, στις πράξεις 18 διαβάζουμε, έρχεται ο Κύριος στον Παύλο με ένα όραμα και του λέει, 18 εδάφιο 9 πράξεις, μην φοβάσαι. Το λέμε πάντα, αν ο Θεός σου λέει μην φοβάσαι, ετοιμάσου, την πάτησες. Έτσι, κάτι δύσκολο έρχεται. Του λέει του Παύλου, μην φοβάσαι, αλλά κήρυτε το Ευαγγέλιο, μη σωπαίνεις, γιατί εγώ είμαι μαζί σου. Κανείς δεν θα σου επιτεθεί να σε κακοποιήσει, γιατί έχω πολύ λαό σε αυτήν την πόλη. Έχω λαό, λέει ο Θεός, σε αυτήν την πόλη. Γι' αυτό, Παύλο, μην κοιτάς, τα πάει καλά οι διακόσμοι, δεν τα πάει καλά, πιστεύουν, δεν πιστεύουν, μην τα κοιτάς αυτά. Συνέχιζε να κηρύττεις και άστα υπόλοιπα σε μένα. Και αδελφοί μου, θέλω να αναρωτηθούμε, πιστεύουμε ότι ο Θεός έχει λαό σε αυτή την πόλη? Πολλές φορές αναρωτιέμαι αν το πιστεύουμε. Πιστεύουμε μήπως ότι εμείς είμαστε αυτό και τελειώσαμε? Στεκόμαστε να συγκλονιστούμε από αυτή τη σκέψη ότι ο Κύριος μες στην πρόνοιά Του και στην απίθμενη και ανεξήγητη αγάπη Του έχει σχέδια σωτηρίας, κυριαρχίας και έχει λαό μέσα σε αυτή την πόλη. Να γιατί ο Παύλος κηρύττει. Να γιατί οι Θεσσαλονικείς κηρύττουν. Επειδή πιστεύουν ότι η σωτηρία είναι του Κυρίου. Γι' αυτό ανεξάρτητα πόσες φορές λέμε δεν ξέρετε πόσες φορές άκουσα αυτή τη φράση «Οι Έλληνες, η Ελλάδα είναι σκληρό έδαφος». Και σας ρωτάω, όταν ξεκινούσαμε πριν 10 χρόνια να μιλούμε για ίδρυση νέων εκκλησιών, για μαρτύρια, αυτά μόνο στην Αμερική συμβαίνουν. Γιατί το λέμε αυτό? Δηλαδή ο Θεός έχει μόνο λαό στην Αμερική? Πιστεύουμε ότι ο Θεός έχει λαό εκεί πέρα έξω? Μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει. Ο Παύλος μας λέει, επειδή το πιστεύω κηρύττω, μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Όταν πιστεύουμε λοιπόν ότι το θέμα δεν είναι η ανάλυση που κάνουμε των δεδομένων και αν είναι δεκτική δεν είναι δεκτική, αλλά είναι η κυριαρχική απόφαση του Θεού, τότε αυτό που κάνουμε είναι κηρύττουμε και δεν μας νοιάζει τίποτα, σαν τον Παύλο, οδοστρωτήρες. Έτσι. Δεν πάει να με κυνηγούν, δεν πάει να μην βλέπω τίποτα, εγώ θα συνεχίσω να διακηρύττω το Ευαγγέλιο και ο Θεός ξέρει και στα δικά του χέρια είναι τα υπόλοιπα. Το τελευταίο. Ο Παύλος και η εκκλησία της Θεσσαλονίκης ήταν μια εκκλησία στην οποία το Ευαγγέλιο είχε είσοδο αλλά και έξοδο, επειδή θυμόντουσαν την άλλη πλευρά των πραγμάτων. Θυμόντουσαν το πριν. Τι εννοούμε με αυτό? Αυτό τώρα που θα πω αφορά κυρίως ανθρώπους σαν και εμένα. Πολλές φορές ονομάζω εγώ τον εαυτό μου παλαιοευαγγελικό με τις δύο έννοιες. Άνθρωποι που μεγαλώσαμε μέσα στις εκκλησίες και λίγο ή πολύ ήμασταν σχεδόν πάντοτε εντάξει, καλοί άνθρωποι, δεν κάναμε τρομερά πράγματα. Δείτε τώρα σας παρακαλώ το κεφάλαιο 1, εδάφιο 9. Κεφάλαιο 1, εδάφιο 9. Δείτε ποιος είναι ο μοχλός της εξόδου του Ευαγγελίου από αυτή την εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Γιατί αυτή η εκκλησία είναι μια εκκλησία της Θεσσαλονίκης η οποία έχει μαρτυρία και έχει διακονία και ο λόγος πηγαίνει όχι μόνο γύρω της αλλά όσο πιο μακριά γίνεται. Γιατί, λέει, όλοι αυτοί έχουν να το λένε πώς μας δεχθήκατε όταν ήρθαμε σε εσάς και πώς εσείς εγκαταλείποντας τα είδωλα επιστρέψατε στη λατρεία του ζωντανού και αληθινού Θεού. Δείτε την τομή, σας παρακαλώ. Χθες λάτρευες τα είδωλα. Σήμερα λατρεύεις τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Χθες ήσουν μέσα στο ψέμα, αλλά γίνεται μια τομή. Σήμερα ζεις μες στην αλήθεια. Και τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και ευδιάκριτα. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα πολλών από εμάς? Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο δεν είμαστε άνθρωποι μαρτυρίας? Επειδή στην ζωή μας δεν υπάρχει αυτή η τομή. Και επειδή νομίζουμε ότι, έτσι, εντάξει, εγώ δεν με λες και δωλολάτρη, για να πω με έσωσε ο Θεός. Εντάξει, με έσωσε. Αλλά υπάρχει και σωτηρία με κεφαλαία γράμματα και υπάρχει και σωτηρία με μικρά γράμματα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το δικό μου το πρόβλημα. Επειδή δεν ένιωσα, δεν ήμουνα δηλαδή, ξέρω εγώ, να πω μέσα στα ναρκωτικά, ξέρω εγώ, μέσα στα προβλήματα, μέσα στις δυσκολίες και ο Θεός με γλίτωσε, με έβγαλε και να πω πω, τι μεγάλη σωτήρια, πώς είναι δυνατόν να μην μιλάω για αυτή τη σωτήρια. Εγώ ευαγγελικό παιδό ήμουνα, η αμαρτία μου ήταν ότι μασούσα τσίχλα μέσα στην εκκλησία και έγινε δικαστήριο στο σπίτι μου που το έκανα. Αυτή ήταν η αμαρτία μου. Έκανε και 2-3 άλλες τέλος πάντων και αρκετές πολλές κρυφές με τις διδανειάλες. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, μέσω σε και εμένα ο Θεός. Αλλά καταλαβαίνετε ποιο είναι το πράγμα. Δηλαδή, τι νιώθουμε, εντάξει, σωτηρία τώρα, μην τρελαθούμε κιόλας. Προσέξτε τι λέει ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο. Στο δεύτερο κεφάλαιο προς Εβραίους. Λέει, εδάφιο 1. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να μένουμε πιο σταθεροί στις αλήθειες που ακούσαμε για να μην ξεστρατήσουμε ποτέ. Γιατί αν ο λόγος που δόθηκε άλλοτε μέσω αγγέλων αποδείχθηκε αληθινός και όσοι τον παρέβηκαν ή δεν υπάκουσαν σε αυτόν δέχθηκαν την τιμωρία που τους έπρεπε, τώρα έρχεται. Πώς είναι δυνατόν εμείς να ξεφύγουμε αν δεν δώσουμε την προσοχή που ταιριάζει σε μια τόσο σπουδαία σωτηρία, τηλικάφτης σωτηρίας. Πόσο μεγάλη είναι η σωτηρία στη ζωή σου? πόσο μεγάλη θεωρείς τη σωτηρία. Αυτό δυστυχώς είναι κάτι που μας λείπει. Και ξέρετε ποιο είναι το λάθος. Ο Θεός είναι πιο δύσκολο να σώσει ανθρώπους σαν και εμένα. Δηλαδή η σωτηρία δεν είναι μικρότερη δική μου. Ήταν και πιο δύσκολο, θα έλεγα, αυτός να σώσει ανθρώπους που νομίζουν ότι είναι καλοί. Γιατί ξέρετε, είναι ένα πράγμα να σώσει ο Θεός κάποιον από την κακία του. Είναι πολύ πιο δύσκολο να σώσει ο Θεός κάποιον από την καλοσύνη του. Πολύ πιο δύσκολα σώζεται κάποιος από την καλοσύνη του. Δηλαδή από την ψευδέστηση ότι έχουμε μια χαρά, είμαι εντάξει κτλ. Άρα το Ευαγγέλιο είναι ότι σε όλους μας χαρίστηκε μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Ο Θεός μας καλεί να είμαστε μια εκκλησία, καλεί τον καθένα μας να είναι ένα άτομο στο οποίο το Ευαγγέλιο έχει είσοδο αλλά έχει και έξοδο. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει ξανά να πιστέψουμε στην οργή του Θεού, να καταλάβουμε τον κίνδυνο, να καταλάβουμε ότι μιλούμε για το αιώνιο πεπρωμένο ανθρώπων, ψυχών, αιωνιότητας. Πρέπει επίσης να αρχίσουμε να νοιαζόμαστε για αυτά που πραγματικά νοιάζουν τον Θεό. Να αγαπούμε αυτά που αγαπάει. Και ο Θεός αγαπάει τους ανθρώπους. Μερικοί λένε, λέει όλοι στις πόλεις, γιατί αγαπάει τις πόλεις, πάρα πολλοί τρέχουν στο ύπαιθρο, να πούμε τα δέντρα και τα δάση και τα βουνά. Αγαπούμε τις πόλεις. Επειδή οι πόλεις είναι γεμάτες από αυτά που αγαπάει ο Θεός. Τι? Ανθρώπους. Δηλαδή όταν μπαίνεις μέσα στο μετρό, έχω πάρει την απόφαση να χρησιμοποιώ τα μέσα πιο τακτικά, και μπαίνεις μέσα στο λεωφορείο και είσαι εκεί σαν τη Σαρδέλα. Ξέρετε τι ωραία εικόνα είναι θεολογική να πεις, και είναι ένα γεμάτο λεωφορείο με αυτό που αγαπά πάνω απ' όλο ο Θεός. Του αρέσουν και τα δέντρα, αυτό στα έπλασε, αλλά αυτό που πραγματικά αγαπάει ο Θεός τόσο είναι ο κόσμος, είναι ο άνθρωπος. Πρέπει να μάθουμε να αγαπούμε αυτά που ο Θεός αγαπάει. Πρέπει επίσης να εκτιμήσουμε ξανά το μεγαλείο της σωτηρίας που μας χαρίστηκε. Μην την πάρουμε σαν δεδομένο. Μην την πάρουμε σαν δεδομένο. Και πρέπει να γίνουμε άνθρωποι όπου ο Λόγος του Θεού από εμάς θα βγαίνει και θα γίνεται μαρτυρία. Τώρα, δεν θα πούμε αμήν ακόμα, ένα δευτερόλεπτο. Τι σημαίνει αυτό? Θα μπορούσα να σας πω 1000 πράγματα. Και ίσως μπορεί και εμείς να σκεφτόμαστε μεγάλα πράγματα. Τι, ο Billy Graham θα γίνω ή ξέρω εγώ τι θα κάνω. Λοιπόν, 2 απλά πράγματα θέλω να σας πω κλείνοντας. Αν όλα αυτά που είπαμε σας μιλούν στην καρδιά σας, πιστεύετε ότι αυτό ο Θεός θέλει από εμάς, σας παρακαλώ κάντε 2 απλά πράγματα. Όχι μόνο σήμερα, γενικά, αυτές τις μέρες. Πρώτον, χαιρετήστε σήμερα κάποιον που δεν ξέρετε μέσα αυτήν την εκκλησία. Μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος ίσως έρχεται για πρώτη φορά. Και έχουν πολλές. Χαιρετήστε κάποιον που δεν ξέρετε. Και υπάρχουν πάρα πολλοί. Δεύτερον, ξεκινήστε να προσεύχεστε για ένα άτομο. Για ένα άτομο που ξέρετε ότι έχει ανάγκη αυτής της σωτηρίας, αυτής της επιστροφής. Ένα άτομο, ξεκινήστε να προσεύχεστε. Δεν είναι πολύπλοκα πράγματα και είναι εύκολο να βγούμε από την εκκλησία και να πούμε ναι, έτσι πρέπει, καλό είναι. Ας κάνουμε 2 απλά πράγματα. Κάθε φορά που ερχόμαστε στην εκκλησία, μην πούμε μόνο για σήμερα, κάθε φορά που ερχόμαστε στην εκκλησία, αν δούμε κάποιον που δεν τον έχουμε ξαναδεί, ας τον πλησιάσουμε και μην του πείτε ποιος είσαι, τι κάνεις εδώ πέρα, έτσι. Πείτε ότι γεια σου, με λένε Γιώτη Καταρτσή, χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω. Αν μην του πείτε πρώτη φορά σε βλέπω, να σου πει έρχομαι εδώ και 3 χρόνια εδώ πέρα και να γίνεται εντελώς ρεζίλη. Αλλά πείτε έτσι, χαίρομαι που σε βλέπω. Και πιάστε μια συζήτηση. Και δεν ξέρετε πόσες ιστορίες μπορεί να λέμε μετά από έναν χρόνο ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά ήρθαν διψασμένοι και αγγίχθηκαν. Και δεύτερο, ξεκινήστε να προσεύχετε. Και γι' αυτό δεν λέω κάντε εκείνο ή κάντε το άλλο, γιατί ο Θεός έχει τον τρόπο. Ξεκινήστε να προσεύχεστε για ένα άτομο. Ένα άτομο. Συστηματικά, κάθε μέρα είναι δυνατόν. Ο Θεός να εργαστεί στη ζωή του, ο Θεός να ανοίξει πόρτες στην καρδιά του, ο Θεός να δώσει ευκαιρίες, να δώσει λόγια, να δώσει προετοιμασία. Κάντε αυτά τα δύο πράγματα. Και ας γίνουμε άτομα και εκκλησίες που ναι μεν το Ευαγγέλιο μπήκε, αλλά επίσης το Ευαγγέλιο πρέπει να βγει ασφικτιά, τόσο Ευαγγέλιο μέσα στις εκκλησίες μας. Αμήν.